Dalasszony.
Sétány. Ezt pillanat. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet minuta, dobar dan, evo još jednog talasanja na talasima Radio Beograda 1. Pršti, bela staza, do duše staza u Beogradu blatnjava i mokra, tako da to pršti na sve strane, povedite računa o tome ukoliko izlazite iz vaših domova, ali je divan pogled na gore, na krovove kuće, tamo je sve nevino belo. I da najavimo današnje talasanje do 13 časova, naravno sa vama na talasima Radio Beograda 1, tri lepe priče najpre u današnjoj šetnji. Najpre vas vodimo na izložbu starih fotografija u Atriumu biblioteke grada Beograda, koja se zove Svetlopisom kroz prvu srpsku vazdušnu banju. Odnosi se na fotografije onih koji su podizali turizam Zlatibora, koji ove godine obeležava 120 godina, autorka izložbe Snežana Đenić. Upoznat ćete zatim Danila Anđelkovića, po zanimanju uličnog svirača, po zvanju i obrazovanju profesora violine, kako je i zašto koncertne sale i školske kabinete zamenio ulicama gradova Evrope. A od Predraga Nikolića, majstor peke, opančara iz Svrljiga, čućete kako se prave svrljiški opanci ili ti opanci. I da pesma prati rad majstora, čak i kada on traje po 13-14 sati dnevno. U drugom satu talasanja i ove srede sa vama Dijana Ivanov-Kadić, gosti su je Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Odgovaraju na pitanje da li nova mreža sudova otklanja nedostatke stare. I danas se završetak talasanja u od 12.15 do 13 časova posle podnevnih vesti izveštaja o vodostanju emisijom U ovom trenutku. Sa vama do podneva ekipa koja realizuje talasanje u sastavu muzička urednica Branislava Manojlović, tonmajstor Miša Milanov, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom do 11, a onda ponovo 12.15 do 13, Elizabeta Arsenović. Dobar dan.
Explaining the way I'm feeling for all that you. things you taught me. It sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms?
Prvi program Radio Beograda.
U današnjoj šetnji prva stanica je Zlatibor. Prelepa planina i omiljena turistička destinacija mnogih koju se odano vraćaju već 120 godina, koliko ove 2013. slavi tamošnji turizam i njegovi delatnici. Kao deo obeležavanja izuzetnog jubileja objavljena je i monografija Svetlopisom kroz prvu srpsku vazdušnu banju autora Snežane i Milisava Đenića, oboje istoričara sa Zlatibora, ćerke i oca, koji su mnogobrojnim istraživanjima i publikacijama i te kako zadužili rodni kraj, ujedno mu se oduživši za sve što pruža i njima i svima koji dođu. Monografiju prati i izložba 85 starih fotografija uz odgovarajuće pisana objašnjenja, koja, zahvaljujući saradnji biblioteke Ljubiša Đenić u Čajetini, čija je direktorka upravo Snežana Đenić, i biblioteke grada Beograda, u atriumu ove potonje traje do 2. decembra. Otvarajući izložbu, direktorka biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov skrenula je pažnju na njen veliki značaj.
Veoma retko smo u prilici da uopšte prisustvujemo izložbi fotografija. Pogotovo se ovde radi o jednom raritetnom slučaju, jer su u pitanju stare fotografije. I kada budete ovo pogledali, ako krenete okolo, vidjet ćete kako je to blago, kako je to jedno dragoceno svedočanstvo i vremena i ljudi. Ne samo turizma, to je čitava privatna, društvena, kulturna, turistička istorija Zlatibora, suštinski je to i takva ista istorija i Srbije.
A autorka izložbe Snežana Đenić govorila je i o značaju izložbe, ali kao svaki pravi istoričar, sažeto je ponudila i činjenični prelet preko 120 godina turizma na Zlatiboru.
Ova izložba je svojevrstan pokušaj da putem sačuvanih svetlosnih zapisa bolje shvatimo jedno vreme, da ga doživimo sa svim njegovim blagodetima i nevoljama, da upoznamo tadašnje ljude koji su svojim senzibilitetom uspostavljali drugačije odnose, imali drugačije vrednosti, drugačije izgledali i mislili, da upoznamo njihova lica, njihov život, potrebe, zanimanja, verovanja i da na taj način vidimo nostalgično lice nekog sasvim drugačijeg sveta. Obeležavanje jednog ovakvog jubileja podstiče da se kaže nešto o samim počecima nastajanja turističkih naselja na Zlatiboru, mada je on bio poznat i mnogo pre toga. Za vreme turske vladavine, zlatiborske suvati bile su u posedu porodica bogatih užičkih, pribojskih i novovaruških begova, a sačuvani podatak da je ugledni sarajevski trgovac Hadži Nikola Selak 1750. godine podigao letnikovac od borovih brvana u Vodicama, ukazuje da je i u to vreme Zlatibor služio za odmor i oporavak. U oslobođenoj Srbiji, umesto begova, na ovoj planini leta provode začetnici mlade srpske buržoazije, porodice bogatih, užičkih, marvenih trgovaca koji su na svojim ili unajmljenim suvatima podizali kolibe i za odmor. Međutim, od presudnog značaja za dalji razvoj Zlatibora bile su dve posete visokih zvaničnika u leto 1893. godine. U protokolu zvanične posete kralja Aleksandra Obrenovića Užicu za 20. avgust predviđen je poljski ručak kraj izvora Kulaševac na Zlatiboru. Toga dana narod iz okolnih sela dočekuje kralja sa velikim veseljem i radošću, a predsjednik Čajetinske opštine Petar Mićić u zdravici upućuje mu molbu da se izvor Kulaševac nazove Kraljeva voda. Dirnut toplim gostoprimstvom, kralj je prihvatio predlog, a već sledeće godine poslao je novac od koga je podignuta monumentalna česma. Bio je to prvi zidani objekat u ovom delu Zlatibora. Početkom istog leta u usamljenu čobansku kolibu u Ribnici dolazi užički advokat, prvi predsednik Narodne skupštine Kraljevine Srbije, Aleksa Popović, sa obolelim sinom i nadom u njegovo ozdravljenje. Dečak je zaista ozdravio, a već sledeće godine ovaj ugledni advokat podiže zgradu od borovih brvana gde sa porodicom provodi leta, dobijajući jedan veoma interesantan nadimak, beg od Ribnika. 10 godina kasnije, Mijajlo Jevremović, predsjednik Čajetinske opštine, kupuje suvat Palisad i na najljepšem delu diže porodičnu kuću, mali drveni restoran i desetak zgrada od borovih brvana gde počinje primati posetioce, dok prota Radosav Simić stvara koloniju zdravih na oku. Tako će zauzimanje uglednih i imućnih ljudi, vizionara i dobrotvora, krajem 19. i početkom 20. veka, i pored niza teškoća dovesti do stvaranja turističkih naselja Ribnice, Palisada, Kraljeve vode i oka na prostranoj Zlatiborskoj visoravni. Dosta skromni počeci turističkog razvoja veoma brzo biće zamenjeni snažnom ekspanzijom, tako da će Zlatibor dobiti sva obeležja modernog letovališta i smučarskog centra sa školom skijanja i jahanja i prvim centrom jugoslovenskog jedriličarstva. Njegovo ime brzo će preći državnu granicu i biti predmet hvale u mnogim evropskim metropolama. Beogradski list Vreme posebno naglašava njegovu ekskluzivnost rečima. Tu, daleko od velegradske vreve, na visini od oko 1000 metara, u malom, ali ukusno udešenom hotelu, koji nosi zvučan naziv Kraljeva voda, sreću se poznanici iz Beograda, Zagreba i Splita, ljudi koji su se viđali u salonima naših otmenih klubova ili na jugoslovenskim renomiranim plažama. Ovo je vreme koje ne smemo zaboraviti, jer je dostojno našeg trajnog pamćenja. Velika dužnost svih nas je da oživimo sliku prošlosti u kojoj su trudoljubivost, dobre namere i vredna dela vidljivi, tako da postaju deo kolektivne memorije jedne epohe, a to je sigurno predstavlja snažan uslov opstanka i temeljnu odrednicu naše budućnosti.
Volite Zlatibor kakav danas jeste, ali volećete ga još više kada vidite izložbu fotografija s preloma 19. u 20. vek na kojima je zabeležena nevinost njegovih turističkih početaka. Sve crno na belo, obojeno samo nostalgijom. Zato požurite u atrijum biblioteke grada Beograda, gde izložba svetlopisom po prvoj srpskoj vazdušnoj banji Snežana Đenić traje do ponedeljka 2. decembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedan poslovni dogovor može da promeni život. Life is being better with you. Ali pohlepa može ga potpuno uništiti. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt. Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Filma.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Verdija, Rahmanjinova, Wagnera i Gunoa. Solista Maja Rajković Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. 28. novembar, Kolačeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posjetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara.
Welcome to Africa.
Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom Film.
Get in touch with Africa.
2. decembra na velikoj sceni Madanijanuma spektakl. Ne propustite da podelite oduševljenje brojnih posetilaca koji su uživali u čarobnom baletu Severna bajka. Koreograf Staša Zurovac, maestro Stanko Jovanović. Happy Day, 30. novembar. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Zlatni medved Berlina i Zlatni lav Venecije, Zlatna kamera Kana, Toronto, Sarajevo, Motovun i Pula. Od 28. novembra do 3. decembra dolaze u Beograd. 19. festival autorskog filma poziva vas na filmove koji će vam promeniti pogled na svet. Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra, Dom kulture Studentski grad, Kinoteka i Bioskop Fontana. Dođite na vaš omiljeni festival da se pogledamo drugačijim očima. faf.rs.
Eko.
U 10 časova i 26 minuta na talase Radio Beograda 1, a u prvi sat talasanja u našu šetnju stiže i druga lepa priča koju smo vam pripremili, tačnije ja sam vam pripremila, i kada sam je pripremala, zaista sam mislila da ćete je slušati u jesenjem ambijentu. Međutim, dočekali smo je da je slušamo u pravom zimskom ambijentu, no verujte mi, ništa to njenoj lepoti i zanimljivosti neće oduzeti.
Kada budete slušali ovaj razgovor, moguće da će jesen već biti svuda oko nas, pa moguće i u nama samima, ali jedan od verovatno poslednjih prekrasnih dana koji više liči na majske dane nego na novembarske, iskoristili smo za susret u samom centru Beograda u Knez Mihajlovoj ulici sa Danilom Anđelkovićem.
Jeste, Danilo Anđelković.
Dobar dan.
Dobar dan.
Danilo Anđelković je jedan od uličnih svirača ovde u Knez Mihajlovoj ulici. Trenutno, inače, subotne prepodne, Knez Mihajlova se tek budi, ima šetača, ali ne previše. I Danilo trenutno zauzima poziciju za nastup u Knez Mihajlovoj, ali to je ujedno i vaše radno mesto, zar ne, Danilo?
Da, radno mesto. Baš medlju pravim ovako neku žurku kod kuće i zovem kolege s posla, znate kako to fino.
Kolege ulične svirače.
Na regularno radno mesto, morate se obučete, zna se kako se oblačite, zna se kako dolazite, zna se kako...
Da, vas kad bi čovjek ovako video van vašeg radnog mesta, rekao bi da ste pošli na posao, bilo gde, u kancelariji, moguće u banci baš ili tako negde, a svakako ne na mesto uličnog svirača. Ali krenuli smo zapravo s kraja priče, ovo je sad vaš život. Ali ono što je interesantno jeste kako je ovo postalo vaš život, jer Danilo Anđelković je akademski muzičar.
Pa jeste, pa postalo je tako što sam... Slučajno jednom učenik je izveo na gradski trg da sviraju.
Gde se to desilo?
To se desilo u Subotici.
Tamo ste vi iz Subotici?
Nisam, iz Beograda sam, ali radio sam blizu Subotice u Novom Kneževcu. I onda smo želeli publiku i kad su već tate i mame prestali da dolaze na naše školske koncertiće, krenuli smo da sami potražimo publiku. I tako sam sa učenicima izašao i toliko me ta atmosfera ponela da sam posle nastavio da...
Kako je to bila atmosfera? Piše da to je zaista, znači vama se desio sasvim slučajno životni preokret. Šta je to bilo u toj atmosferi? Opišite nam malo taj baš moment ako možete.
Pa, znate kako, ništa posebno i sasvim posebno. Isto ono što svakog dana sada doživljam, ali za mene to tad bilo nešto sasvim neobično, da možete da...
Iz koncertne dvorane, pa makar to bila i neka mala dvorana u muzičkoj školi gde se održavaju javni časovi, pred jedan zaista veliki, ali nesiguran auditorijum. U koncertnoj dvorani je auditorijum siguran, jel? Zna se ko dolazi.
Pa u koncertnoj dvorani su stvari malo nameštene, malo veštačke, malo nameštene. Zna se neki... A ulica je nešto sasvim živo, nešto što nije predvidljivo, nešto što nije iscenirano. Morate da... Može da se dogodi da neko zapleše, može da se dogodi da neko zapeva, može da se dogodi da neko priđe nešto, kaže nešto. Jednostavno, ljudi učestvuju i kreiraju tu atmosferu, isto koliko i ja ovde. Nekad sviram i ako nemam publiku, ja nemam volju da sviram. Dođe publika, ja dobijem neku energiju. Znači, mi zajedno pravimo tu atmosferu.
I to... Inače, završili ste violinu, ali tako? Vi ste profesor violine, ako se ne varam.
Pa recimo, da.
Zašto recimo?
Ja sam lični svirač.
Izvinite što vređam.
Znate kako, kad se neko nepismen zaposli na mesto nekog direktora, ne znam ni jednog takvog, ali dajem primer samo, i onda se on zove direktor.
Da, zvanje i zanimanje.
Šta je zvanje, šta je zanimanje?
Da, zvanje je profesor violine, ali tako?
Ja kažem da mene plaća institucija koja se zove Gradski korzo. To je institucija koja mene finansira. Da, to je jedna...
Demokratija u svojoj krajnjoj instanci.
Da. To je jedna institucija koja, kažu da više ne postoji, a da je nekad postojala, ali uvijek mora nekako da postoji i ljudi imaju potrebu za korzom, imaju potrebu za šetalištem, za tom vrstom energije, za tim načinom provođenja vremena ili za tom vrstom izleta.
Ja sam još malo vratila na taj, za vaš i u vašem slučaju, presudni moment izlaska na ulice, na Subotički trg sa decom. I sad, kako je išlo dalje? Vratili ste se kući, je li to bila momentalna odluka? Kako je prosto ta odluka sazrala? Vi ste dali otkaz onda u školi gde ste radili?
Pa da, sledeću školsku godinu, to je bilo negde proleće i onda već sam isplanirao da ću dati otkaz i da ću svirati. Pa probao sam, idem i na ulici, mogu da zaradim, lepo se osjećam.
Kako je vaša okolina reagovala? Porodica koja je sasvim sigurno puno ulagala u vas tokom školovanja, imala očekivanja i vi sad dolazite i kažete od sada ću biti ulični svirač.
Da, pa znate kako, niko me nije podržao, to je definitivno, sem možda nekolicine ljudi koji sami su sasvim neobični i rade nešto slično. Tako da, da biste prešli neke granice koje inače ovako pismeni ne prelaze, morate da ste posebno vrsta ljudi i morate da... Dobro, ja sam nekako išao na sigurno, znao sam šta radim, to nije bilo...
Kako ti misli išli ste na sigurno?
Pa znao sam da mogu da zaradim na ulici, to je neki minimum, eto onoga što se od mene očekuje da zaradim.
I gde vam je bilo prvo radno mesto, isto u Subotici ili...
Dobro, Subotica je bila pokušaj, onda sam... tog leta svirao mesec dana u Rovinju, malo probao u Trstu i osmijelio se da se potpuno otisnem.
I gde ste posle sve svirali?
Da, posle uglavnom u Italiji, to mi je bilo nekako najzanimljivije, da bih prošle jeseni prvi put probao u Beogradu. Tako da sad leti putujem malo, zimi putujem, a proleće i jesen sam u Beogradu uglavnom.
Kako je razlika između naše publike i publike recimo u Italiji ili drugde gde ste ulično nastupali?
Pa nema neke razlike, znate, mi smo, ja volim da kažem, zemlja starog kontinenta i naša publika je publika starog kontinenta. Mi jednostavno imamo pravu publiku, tu ne bih mogao uopšte da je izdvojim i razlikujem po nečemu od publike. I ovde se događa da se otvori prozor i baka baci kesu koju je jabuka i 100 dinara kao i tamo u nekoj Ferrari. Kad se otvori prozor i baka baci kovertu od nekih računa zaheftanu. I unutra 30 centi. Znate, to je ovo. To je doživ, čuvam još uvijek tu kovertu. Potpuno fantastično, da.
A može li, vi kažete, može da se živi od ovoga? Zaista može da se živi od toga što je čovek ulični svirač? Mislim, ne bih da vas pitam za primanja, ali evo, opisno mi odgovorite šta znači može da se živi od ovoga.
Znate kako, ja volim da tražim, otkrivam rupe na saksijama. Nisam otkrio ništa novo, još je Paganini svirao na ulici i ne znam šta. Ali jeste ipak novo, zato što školovanih muzičara na ulici je ipak malo ne kod nas, uopšte svuda je izuzetno malo, tek svaki, ne znam ni ja, 50-ti koji nešto radi na ulici je recimo školovan muzičar. Ili svaki 100-ti tek, znači vrlo malo. Tako da na neki način je ovo nešto novo i ja volim da kažem za sebe da sam ili mi školovani muzičari koji sviramo na ulici, samo sam jednog do sad upoznao flautistu Nemca koji putuje sa velikim belim psom u kamperu, ali mi smo na neki način avangarda, jer trasiramo neki novi put razvoja, popularizujemo klasiku, nalazimo i dokazujemo da je klasika popularna, da ljudi vole, da ljudi prihvataju, da su spremni za nju da daju novac. Da...
To još uvijek nije odgovor na pitanje da li od toga može da se živi. Ovo govori o ideji življenja, o ideji života. Pa da vas vratim na prethodno pitanje, jer to će ljude sasvim sigurno zanimati. Znate, doživlje nekoga ko svira na ulici je zapravo da je taj u nuždi i da mora da svira na ulici. Ja?
Da, pa krenuo sam obilazno namjerno zato što kad radite nešto što je malo, kako bismo žargonski rekli, neprovaljeno, nešto novo, nešto što ne radi većina, onda imate šanse i dobro da prođete. Sad jeste to malo naporniji posao, malo drugačiji posao, malo posao koji zahteva da ste malo spremni, ali ima mnogo nezgodnih poslova. Tako da ovo je sasvim, sasvim u granicama. I može da se zaradi ako znate šta radite i ako imate smisla da se približite ljudima, da može se zaradi sasvim nadprosečno, nešto nadprosečno.
A kako se radi sa ostalim kolegama, muzičarima? Knez Mihajlovo je naravno reprezentativno mesto u Beogradu za ulično sviranje. Demantujte me ako nisam u pravu, ali mislim da boljeg nema. Jo?
Jedino mesto, jednostavno jedino mesto.
Da.
Skoro, vrlo...
Znamo da prema onom konkursu je bilo da ko može da svira i na Zelenom vencu, ko može da svira drugde, na ono što se odnosi možda na širi centar, ali ovo je izlog Beograda.
Pešačka zona je mesto gde bi ulični muzičari mogli da sviraju. Beograd koji ima 2 miliona stanovnika, ima samo jednu pešačku zonu dugačku, znači koliko je to? 800 metara možda.
Tako, da.
Dok neki mnogo manji gradovi, recimo 5-6 puta manji od Beograda, imaju 2-3 puta više pešačkih zona. Tako da je ovde sve stisnuto u jednu Knez Mihajlovu.
Koliko ima, znate li, imate predstavu, koliko ima uopšte ljudi koji ulično nastupaju na potezu Knez Mihajlovu ulici?
Pa ne znam, ali za sad ne mogu da kažem da je neka gužva. Kažem, to je posao koji je ovako malo neotkriven, neistražen. Nešto novo, to je jedan novi, drugačiji način. Moja filozofija je da muzika treba da bude tamo gde su ljudi. Znači, ne sad, mi ovde sviramo, vi dođite, isplanirajte popodne, kupite ulaznice i dođite i sedite tu 2 sata mirno, nego muzika tamo gde su ljudi, a to su samo 2 mesta, ulica i restorani. Od čega ulica pruža mogućnost da sami odaberete publiku, odnosno publika se sama odabere. Dok u restoranu postoji neka datost i imate još šefa koji vam kaže šta i kako da radite, što se meni nikako ne bi sviđalo.
Ovde šefa nemam.
Da, ovde šefa nemam, mogu da zakasnim na posao i od toga samo ja imam štetu.
Ali vrlo interesantno, kad smo se dogovarali, vi ste rekli ja nastupam od 11 do 2, dakle radno vreme takođe postoji.
Tako je, kažem, jedno sasvim regularno radno mesto, kažem. Znači, postoji radno vreme, postoji neka priprema za posao, postoji način kako se obučem za to, postoji kompletno jedno radno mesto, samo što kažem, eto, nemam šefa, pa mogu da zakasnim, onda sam ja na šteti, ali me niko ne gradi zbog toga.
I šta je vaš repertoar? Šta nudite publici u Knez Mihajlovoj ulici?
Za sad sviram samo ono što bismo nazvali popularna klasika. Znači, od klasike ono što je prepoznatljivo, da
da svi znaju makar melodiju, iako ne znaju možda kako se zove, ali tako?
Da makar svako ko prođe prepozna svaku kompoziciju. Tako da na taj način se, eto, mislim, zaradi najviše ili ima najviše publike, jedno i drugo je bitno.
Ali ima ljudi koji traže nešto, koji vas zamole, znate možda da otvorite sad malo porudžbine, da li ima takvih momenta, takve vrste komunikacije sa publikom?
Pa ima, desilo. Da. Pa dobro, ono što mi u okviru repertoara imam, to je jedno 2 sata neke, eto, uglavnom popularne klasike, nešto malo, nekih pesmica, nekih posebno lepih. E sad, polako to postaje meni već onako dosadno, da. Tako da, već...
Razmišljate kako da osvežite to. Znači.
Da, već smišljam da uradim nešto korak dalje i da počnem da sviram i ono što će biti manje popularno, što će okupljati manje ljudi, donositi manje novca, ali će mene drugačije ostvarivati, jer već sam u jednoj meri iscrpeo taj popularan repertoar. To što
koliko to traje, izvinjavam se sada, da vi radite kao ulični svirač? Kad ste počeli sad, dakle, jesen 2013?
Da, pa znači dve godine i par meseci kako sam se zaposlio kod gradskog korzova.
Ili imate planove, Danilo, i u okviru ovoga što vam je sad zaposlenje i inače, ili makar želje, razmišljenja za budućnost?
Pa neka želja mi je sad da sviram sa pijanistom. Moja sestra je ponekad svirala sa mnom, ali nije spremna da se otisne ovako. To bi bilo neko unapređenje, da ne sviram sa nastavljenim matricama, nego sa pijanistom, na primjer. To bi bilo idealno. Mogla bi gitara ili harmonika, ali klavir bi mi nekako najviše odgovarao. I neka ideja mi je da ću kupiti drveni klavir pravi i kombi s kojim to mogu da vozim i onda ćemo da ga vozamo i dovlačimo i vučemo.
To je zaista ambiciozno.
Pa nije previše ambiciozno i to je sve vrlo jednostavno izvodljivo, samo eto, još nisam to uradio, još sam pomalo na početku, tek sam obišao 40 gradova.
Od tolikih na svetu.
od cele Evrope, da.
A
Evropa je tek deo sveta, što zaboravljamo ponekad.
A pomenuli ste sestru, da li to znači da je i ona uz vas shvatila neke lepote ovoga posla, pa je spremna da i ona izađe sa vama i zaposli se na ulici kao ulični svirač?
Pa ona je probala, nekoliko puta je svirala sa mnom ovde u Beogradu i jednom je putovala sa mnom u Italiji, jedno nedelju dana smo svirali.
Nedelju prije.
Tako da, da, sasvim je oduševljena, sasvim je sve ovo što sam vam rekao, bi ona mogla da kaže, ali ulica je nešto sasvim posebno. Znači, tu imate takvu publiku, kažem, prođe naravno desetak hiljada ljudi, od toga oni koji su zaista zainteresovani za to što vi radite, zastanu. Tako da je publika odabrana.
A recite mi, kako nastupate u svim vremenskim uslovima, u svim godišnjim dobima? To je također jedan moment, to je rad napolju, to je isto vrlo interesantno.
Pa da, nastupam u svim godišnjim dobima, da, sem što ovde je zima ipak prehladna, u Italiji negde do 8 stepeni, do 5 stepeni može da se radi, pa i na nula sam svirao, ako baš nema ni daška vetra, recimo. Pa može da se svira. Svira se sat vremena, pa uđem, popijem čaj, pa odsviram opet sat vremena, pa idem u neki hotelčić gde sam odsveo.
Svirate žičani instrumenti i ovi znamo da i vlaga i uopšte atmosferski uslovi utiču na žice, utiču na zvuk, zar ne?
Jeste. Pa dobro, što sad utiču na prste.
A prste da ne pričamo.
Da, na nogama i rukama.
Iako naravno svirate samo rukama, da ne misli sad neko da imate još neku bravuru koju izvodite eventualno nožnim prstima. Ali znači moguće raditi tokom cijele godine i svuda, jel?
Uglavnom, februar je nekako najhladniji mesec, tad se baš, ali znate već i sami da u januaru bude po 15 dana toplih, iznad 10 ili 15 stepeni i tako. Znači, maltene cijele godine može da se radi. Može da se ponekad svira i po kiši, po nekom strehom i to funkcioniše. Nije...
I ima publike?
Da, ima publike, ima para, da, samo što manje, naravno, nije to.
I možda da završimo ovaj razgovor, Danilo, jer naravno ne želimo da vas ometemo uopšte u vašem poslu, radno vreme, je već počelo, 5 minuta kasnite, možda da završimo jednom, možda najlepšim anegdotom za ove dve i nešto više godine vašeg iskustva uličnog svirača. Koja je to anegdota, ako ima?
Anegdota, pa bilo je događaja, pa recimo, ne znam, ljudi koji igraju tango, na primjer, pozovu me, hajde da nam sviraš, ili događa se venčanje negde blizu i tu negde pored mene prođe kum i kaže, ti nam trebaš, hajde s nama, ja onako lepo doteran, taman pripadam tu, ili recimo sviram na trgu gde inače opština blizu, pa me neko za venčanje, dobro, to je u inostranstvu se uglavnom događalo, dobro, sad to nisu neke anegdote, ali ovako...
Dobro, a najveća napojnica, najveći bakšiš koji ste dobili?
Pa desilo se u Trstu jednom 50 evra, jednom u Beogradu se dogodilo 50 evra. Da, to se dogodilo, onako. U Trstu se dogodilo i onda sam, pošto sam vidio da je čovjek pijan, onda sam čuo tih 50 evra u džepu i razmišljao, ovo ću da mu vratim, kad ga sretnem, sledeći put bio pijan čovjek, nema smisla da mu uzmem. Međutim, on je došao posle neki dan i doneo još 30, a nije bio pijan. I onda sam shvatio da je
prosto tako
da je znao šta je hteo.
Danilo, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Evo vidimo ovde sad, ja rekoh na početku, tu i tamo po neki šetač, šetače se više u Knez Mihajlovoj. Naravno, lepo je vreme, kažu poslednji lep, sunčan dan, nadire jedna grupa turista. Vas, vaše radno mesto čeka, vaša violina vas čeka. Hvala vam mnogo još jednom što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vam puno, baš mi je bilo zadovoljstvo. Srećemo se još neki put.
Sve najbolje.
Prijatno, hvala.
Šetam vozom provoza, veda, Bog zna da tebe volim ja, odavde pa sve do Sibira.
Evo mi je malo časti da te pitam ja, a odmah bi se luče moja sate udala. Evo da baš ja da ti kažem da, pa da sam za života.
Je minuta do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1. Slušate Šetnju, prvi sat talasanja i u njoj danas samo lepe priče. I još jednom upravo takvom lepom pričom ćemo i zatvoriti današnji prvi sat talasanja. Vodimo vas u Svrljig. U Svrljigu je naime 30. godina prošlog veka opančarstvo bilo glavno zanimanje tamošnjih zanatlija, a opanci su bili svakodnevna obuća. Vremenom opanke je zamenila fina obuća, pa tako danas u celom Svrljigu ovim poslom se bave samo dva majstora. Sa jednim od njih, Predragom Nikolićem, majstor Pekom, koji čuva tradiciju i ne da da se zanat ugasi, razgovarala je naša Slađana Đorđević.
Među malobrojnim opančarima u jugoistočnoj Srbiji je i Predrag Nikolić iz Svrljiga. Majstor Peka je mlad čovek, voli svoj posao i čuva tradiciju ovog zanata u svrljiškom kraju.
Ja sam po struci obućar i obućarskim zanatom bavim se 25 godina. Zbog nedostatka posla odlučio sam se da proširim svoju delatnost i počeo sam da pravim svrljiški opanak. Morao sam da se učim. Jednog dana sam stari svrljiški opanak razvalio pažljivo, deo po deo, i krenuo u izradi novog opanka. Za početak sam napravio nekoliko para malih i velikih opanaka, bilo je mušterija, pa sam nastavio sa radom. Ima problema oko nabavke repromaterijala i same kože, jer su fabrike za prerade kože davno zatvorene.
Šta treba da zna jedan majstor prilikom pravljenja svrljiškog opanka?
Prvo, opanak je specifično obuđen. Tu samo ne računa se, znači, opanak za folklor, nego se izrađuju, može od kože da se izradi pletena cipela i sandala, može i torba neka da se izradi. Prvo, pod brojem 1, materijal koji se koristi u izradi opanka je jareća koža. Donji deo opanka se radi od teleći bosku, isto jako kvalitetna koža. Znači, poznavanje materijala je vrlo bitna pri izradi opanaka. I nikad nismo sigurni, ako materijal bude kvalitetan, može da se izradi kvalitetan opanak. A ako koža nije kvalitetna, ne može da se odradi i da to ispadne nešto vrhunsko. A priprema materijala je vrlo složena. Ništa tehnika nije napredovala u odnosu na 100 godina. Koža i dalje najbolje da se kroji ručno, koža mora da se kvasi i gornji i donja, kalupi mora da budu specifični za opanak, da bi na kraju ispao jedan dobar opanak.
Evo ovde u radnji vidimo i male opančiće, suvenire. Mogu li oni da upotpune turističku ponudu Svrljiga?
Pa naravno da mogu. Znači, u Svrljigu ima manifestacija Belmužijada, koja ima dosta ljudi, dolaze sa strane, i ima velika potražnja za te male opanke. Opanke male koje izrađujem, dosta se traže u inostranstvu. Imao sam sad dosta ponude za Ameriku, za Nemačku, za Italiju. Ima dole sa Kosova, su mi isto u manastir isto tražili te opanke da ih im izradim, tako da ima dosta ima potražnja.
Dok radite, šijete, lepite, često i pevate?
Normalno, ja isto kažem, ko peva zlo ne misli, a svi dobri majstori lepo pevaju, lepo igraju, vesele se i uz muziku, znači, rade, daju posao, jer treba neko da ima strpenje jedno 5 sata da sedi u mesto, recimo, da bi napravio jedan par opan. Ko nema muzika, nema ni opanak.
Predraže, dosta radite, može li pristojno da zaradite i da živite?
Da se zaradi, može, kao i svaki posao, ali mora da se radi dnevno, znači po 13-14 sata, i onda rezultati sigurno na kraju neće da izostanu.
Možemo li za slušalce Radio Beograda u poverenju da čujemo koja je cena svrljiškog opanka?
Pa cena svrljiškog opanka, da vam kažem, s obzirom na kvalitet opanka i na uloženi trud i na materijal, uopšte nije skup. Znači, vredi, znači, čovjek da pogleda, da kupi i normalno da čuva to za uspomenu ili da nosi, već kako mu odgovara.
Ima li opančarski zanat budućnost u Svrljigu?
Opančarski zanat ima budućnost, ne samo u Svrljigu, znači ima budućnost i u Srbiji i u svetu. Naši proizvode se, znači, traže širom sveta, tako da budućnost ima.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i Svrljiga, Slađana Đorđević.
A iz studija Radio Beograda 1 pozdravlja vas Elizabeta Arsenović i poziva da ostanete i dalje na našim talasima. Sledi Srpski na srpskom, zatim najnovije vesti, a onda i tematski sat talasanja Pusti priču. Koleginica Dijana Ivanov-Kadić već spremna, tu su i njeni gosti Danilo Nikolić i Milan Antonijević, a govorit će se o tome da li nova mreža sudova otklanja nedostatke stare. Pozdravljam vas sve do 12.15 kada se ponovo družimo u emisiji U ovom trenutku.